Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи можуть акції протесту в Україні примусити керівників змінити їхнє рішення щодо курсу на євроінтеграцію? Ми почуємо вашу думку.
Великі акції таки роблять свій вклад в історію.
Повинен бути тут хтось, хто б це організував.
Я думаю, що вони не можуть примусити владу до євроінтеграції, тому що люди не мають як такої влади в Україні.
А також почуємо думки експертів.
Коли авторитарний режим знаходиться в розквіті сил своїх, навіть якщо він економічно слабкий, то дуже важко протестним рухам тут відбуватися.
Ви вважаєте, що авторитарний режим в розквіті сил?
Так, він.
Також ми почуємо, що пише сьогодні про Україну європейська преса. Про все це далі у передачі. Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини з ними Олена Рамовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. Посол США Джефрі Пайет заявив про розчарування рішенням уряду України зупинити на невизначений термін процес підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Про це йдеться у відеозверненні посла українською мовою.
Європейський Союз запропонував Україні історичну можливість посилити платформу європейського майбутнього для її народу.
За словами американського посла, угода з ЄС допомогла б Україні продемонструвати міжнародним фінансовим установам та інвесторам свою відданість демократичним реформам. Джефрі Пайет наголосив, що, на думку Вашингтона, інтеграція України з Європою – найкраща дорога до економічного процвітання і демократії. У Євросоюзі тим часом заявляють, що все ще очікують на участь у саміті Східного партнерства президента України Віктора Януковича. Про це повідомила речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Майя Коціянчич. Вона також наголосила, що ЄС, як і раніше, вважає пропоновану Україні угоду найамбітнішим документом, який коли-небудь надавався країні, яка не є членом ЄС. Раніше сьогодні у Брюсселі вже відкинули ймовірність проведення тристоронніх переговорів за участі Євросоюзу, України і Росії. Таку пропозицію напередодні висловили Віктор Янукович і Володимир Путін. У Росії залишив слідчий ізолятор громадянин України Руслан Якушев, один із фігурантів справи судна «Грінпіс», у якій у вересні затримали 30 осіб. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, «Грінпіс» вніс за українця заставу в 2 мільйони рублів. Нині у справі про хуліганство екологів в Арктиці за ґратами лишається лише австралієць Колін Рассел. Його справу повторно розглянуть наступного тижня. Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що його країна і далі працюватиме над зближенням із Європою. Він наголосив, що на саміті у Вільнюсі грузинське керівництво має намір підписати угоду про асоціацію з ЄС. Георгій Маргвелашвілі, інавгурація якого відбулася 17 листопада, очолить грузинську делегацію на саміті, який триватиме у литовській столиці наступного тижня. Напередодні керівництво уряду Молдови заявило також, що розраховує на підписання угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі. Щонайменше 45 людей загинули внаслідок обвалу даху в торговому центрі у столиці Латвії Ризі. Рятувальники продовжують розбирати завали, а влада тим часом закликає людей здавати кров для постраждалих. Причину обвалу розслідують, за фактом порушено кримінальну справу. Кількість загиблих внаслідок тайфуну Хайянь на Філіппінах перевищила 5 тисяч осіб. Таким чином, це стихійне лихо стало найбільшим в історії країни. Тайфун розпочався на Філіппінах 8 листопада. Швидкість вітру подекуди сягала 300 км на годину. Хайянь спричинив сильні шторми, які зруйнували загалом понад мільйон домівок. Загальні збитки наразі оцінюють у майже 300 мільйонів доларів.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради було коротким, але з проявами емоцій і суперечками. Голові уряду так і не вдалося докладно пояснити депутатам причини призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проте Микола Азаров встиг викинути прапор Євросоюзу з урядової ложі у парламенті, який йому презентували депутати з опозиції. За ситуацію спостерігав у Верховній Раді кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Такими вигуками парламентська опозиція зустріла урядовців на чолі з Миколою Азаровим. У традиційній годині уряду цього разу опозиційні депутати мали лише одне запитання – щодо згортання євроінтеграції. Чільник Кабміну заявив, що останньою краплею для рішення призупинити підписання угоди з ЄС були вимоги МВФ щодо підвищення житлово-комунальних тарифів для громадян. У своєму виступі Микола Азаров, крім претензій до МВФ, висловив і традиційні звинувачення на адресу попередників, а також наголосив, що однією з основних проблем української економіки є неврегульованість торговельних відносин з Росією. З лав опозиції вигукували заперечення, зокрема стосовно того, що не варто плутати Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд. Азаров, реагуючи на ці зауваження, зривався на крик.
Послухайте, орати ви завжди можете, ми це знаємо прекрасно.
На перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Орет тут не на ухо, що я должен молчати, що ли?
Завершився виступ прем'єра блокуванням ложі уряду опозицією. Найменш витримані опозиціонери почали кидати у міністрів папірці. Депутат від УДАРу Ірина Геращенко пояснила Радіо Свобода, що таким чином урядовців намагалися не вернути до європейської інтеграції.
Намагалися спочатку його прапором накрити, європейським просто, щоб може він схаменувся. По-друге, просто кинули в нього європейські ті закони.
Тож спілкування між прем'єр-міністром та депутатами не склалося, і урядовці під вигуки ганьба залишили залу засідань. Тим часом опозиційні фракції у Верховній Раді почали збір підписів депутатів під резолюцією про недовіру Кабінету міністрів, а також за імпічмент президента. Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За словами Яценюка, уряд, ухваливши рішення про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС, порушив усі можливі закони та приписи і тому має піти у відставку. Також Яценюк нагадав, що умовою МВФ для співпраці з Україною є не підвищення тарифів, а збалансування державного бюджету. На його думку, виконати таку вимогу Україна могла би, якби влада не руйнувала вітчизняну економіку.
Віктор Янукович і прем'єр Микола Азаров не хочуть зупиняти корупцію. Саме тому вони пішли до Росії позичити 20 мільярдів, з яких 10 вкрадуть, а 10 вони відправлять на передвиборчу кампанію.
Крім того, в опозиції замислилися над можливістю проведення дочасних виборів. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив лідер УДАРу Віталій Кличко. Утім, він не уточнив, йдеться про парламентські чи про президентські вибори.
Ми не виключаємо, що можуть бути дострокові вибори. Ми дивимося, вивчаємо, як це зробити в юридичній площині.
Коли урядовці пішли з Верховної Ради, опозиціонери продовжили емоційне спілкування тепер з депутатами-регіоналами. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що не вбачає можливості працювати далі і закрив засідання парламенту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
У мене в Саратові є родичі. Всі дуже люблять тільки Анельзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
З вечора четверга на столичному Майдані Незалежності стихійна акція протесту проти згортання курсу на євроінтеграцію. Серед учасників акції здебільшого студентська молодь, а також громадські активісти, журналісти, опозиційні політики. Учасники акції наголошують на необхідності змусити українську владу не зривати підписання угоди про асоціацію з ЄС. Опозиційні сили скликають всіх вийти на акцію в неділю. Чи ж зможуть українці повторити Майдан 2004? Якими діями відгукнуться на рішення влади про зупинення підготовки угоди про асоціацію? Про це мій колега Віталій Портников говорив з директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим.
Можливий мітинг в неділю, він буде масовий, але це не така буде масовість, як було події на Помаранчевому Майдані. Тому що майдани такого масового і революційного штибу, вони готуються заздалегідь. По-друге, треба враховувати, що тоді Майдан не був би масовим без розколу у правлячій команді, розколу в державі, в державному апараті, в силових структурах. Коли люди відчувають слабкість влади, тоді формується оцей масовий запит. Тому я думаю, що мітинг буде, але подій 9-річної річної давності по мрачому Майдану такого не буде. Влада вистоїть, тим більше вона хитро контролює ситуацію, діє хитро, тому що з одного боку уряд видав розпорядження про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію. І тим не менш, одночасно президент Янукович у Відні говорить про те, що євроінтеграція продовжується. Але для того, щоб взяти останню вершину, цьому заважає погода.
Люди пов'язували з європейською інтеграцією так чи інакше якесь зміни в своєму житті. Про це говорили не тільки опозиціонери, і не тільки ми з вами. Про це насамперед говорила влада.
Ну, розчарування може привести навпаки до пасивності, до паралічу волі. Наша позиція була готова до цього плану Б чи ні? Мені здається, ні. Вона не була готова до того, що може бути отакий варіант, до того, що люди можуть вийти. І коли прийшли політики нібито підтримати людей, то вони мають не підтримувати людей, вони мають організовувати людей. Мітинг, взагалі політична діяльність, протестна діяльність – це організація. У нас харизматичний лідер один сьогодні позиціонер, він в тюрмі, тому він і в тюрмі. Якщо була Юлія Тимошенко на волі, то ситуація була б зовсім іншою. А так, очевидно, це влаштовує сьогодні і владу, і опозицію влаштовує, тому що вони нібито системна опозиція. Тобто їм комфортно, мабуть, в цій ситуації, так, в парламенті, вони мають доступ до медіа, вони мають спонсорів і так далі, і так далі. Тобто ніби системна опозиція. Тому-то і складність нашої ситуації, що в нас і не така вже легальна політична система, як, наприклад, в тій же Польщі і Європі, але і у нас і не така система, як в Росії, де взагалі лідери, вони виштовхнуті за рамки легальної політичної системи.
Тому ми наближаємося тепер до можливості побудувати таку систему, як в Росії.
Ми побачимо, але чи визрів у нас свій Навальний? І чи буде перспектива в таких людей, як Навальний, і таких рухів? Коли авторитарний режим знаходиться в розквіті сил своїх, навіть якщо він економічно слабкий, то дуже важко протестним рухам тут відбуватися.
Ви вважаєте, що авторитарний режим в розквіті сил?
Він.
Розширену розмову у відеозаписі Віталія Портникова з директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим. Дивіться на сайті Радіо Свобода і читайте повну версію. А ми сьогодні ж запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, можуть акції протесту в Україні примусити керівників змінити їхнє рішення щодо курсу на євроінтеграцію. І ось що почули у відповідь.
Є якась сила, але не на 100%. Масові акції може якось підштовхнути. Вони мають бути добровільними. Помаранчева революція також добилася того, що вони вимагали. Голодування студентів добилося того, що вони вимагали. Великі акції таки роблять свій вклад в історію.
Щоб вони були масові. Повинен бути хтось, хто б це організував, якийсь лідер. Може, не всі розуміють, не всі вірять, що це можна зробити.
Я думаю, що вони не можуть примусити владу до євроінтеграції, тому що люди не мають як такої влади в Україні. Є багато прикладів історії, коли звичайні бунти ні до чого не приводили. Завжди потрібно якісь грошові вливання.
Боюсь, що не здатні, бо у влади своя чітка мета – не втратити владу. І для цього влада зробить все, щоб не втратити її. Не знаю, що злякає.
Здатні тільки дуже масові, бо інакше нічого не зламати. Багато несвідомих, а багато хто боїться. І розчаровані, і вже нікому не вірять. Але ж треба, щоб якісь авторитетні люди призвали на акцію. Мало кому довіряють із політиків, розумієте? Таких на пальцях пересчитати можна, дуже мало таких.
Ось такі відповіді почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Світова преса констатує, що поки що Володимир Путін отримав перемогу у боротьбі з ЄС за Україну і може далі планувати витворення свого дітища Євразійського Союзу як козирної карти у торгу з Європою для перетворення її у Велику Європу з ключовою роллю Росії. Оглядачі та експерти налаштовані також вважати, що перемога Путіна гарантована нібито призупиненням Києвом процесу євроінтеграції є поки що тимчасовою, і все буде залежати від того, як далі розвиватиметься переговорний процес між Заходом та Україною. Деталі Оксана Пеленська.
Впливова The Wall Street Journal не виключає, що головною причиною витворення Україною бар'єру для просування Європейського Союзу на схід є гроші. Газета наголошує, що українська влада та її речники кинулися пояснювати в четвер призупинення Україною євроінтеграції саме фінансовими причинами. В української економіки проблеми, а європейці нас в даний момент не чують, цитує видання депутата партії регіонів Володимира Олійника. Газета також вважає, що цифри фінансової допомоги Києву з боку Європейського Союзу та умови кредитування з боку Міжнародного валютного фонду поки що не переконали владу Януковича, і вона оголосила паузу на шляху до Європейського Союзу. Сергій Куделя, український професор в університеті Бейлор в Сполучених Штатах Америки, вважає на сторінках Понарс і Ейша, що після провалу місії Квасневського-Кокса в Україні та відкладення зближення Києва з ЄС, Брюссель має діяти проти влади президента Януковича більш рішуче, негативними стимулами, тобто санкціями. Це, на думку експерта, допоможе схилити шальки Тересів на користь демократичних сил в Україні. Американське видання Foreign Policy переконане, що змагання між Європейським Союзом і Росією щодо їхньої ключової ролі в проєкті Великої Європи від Бреста до Владивостока триватиме, і питання про місце України тут ще далеко не вирішене. Якщо українські бажання євроінтеграції і зусилля Європейського Союзу переможуть, то Росії буде складно перетворювати себе в окремий цивілізаційний центр. Це ослабило б російський режим Путіна та підірвало б Митний союз. Аналітики з американського видання Stratford вважають, що битва за вплив на Україну між Заходом і Росією триватиме й надалі, а Київ продовжить намагання використовувати це у своїх інтересах і для своїх переваг, щоб жодна зі згаданих сторін не отримала повного контролю над Україною. Ендрю Редман цитує на сторінках і Observer західних очільників, котрі підтверджують попередження Європейського Союзу і США Україні про небезпеку банкрутства після того, як Київ призупинив просування до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, заплановано на 28-29 листопада у Вільнюсі. Європейські політики, яких цитує видання, вважають, що торг і коливання влади Януковича між Заходом та Росією матимуть місце і на далі в найближчому майбутньому. Впливова Financial Times вважає, що відступ України від підписання угоди про асоціацію з ЄС призупиняє можливість краху Союзу Кремля з владою Януковича, який Москва бачить як один із наріжних каменів для її крихкої імперії, де Володимир Путін мріє бути великим правителем. Поки що Україна допомагає тріумфу зовнішньої політики Путіна, констатує видання з Лондона.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Далі ми дізнаємося, якщо Янукович не підпише угоду з ЄС, то номером один в Україні стане Медведчук. Чому так вважає Адам Міхнік?
Сьогодні терпіння для країни дуже важливо. Не треба робити ніякого восстання, треба спокійно робити своє діло.
Ми почуємо спогади очевидця Голодомору Федора Кучера.
Тільки розстава, батько пішов у ліс шукати. Та де жолудів шукати пішов.
Про це і більше далі у нашій передачі. Призупинення владою в Києві підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС і рішення уряду Миколи Азарова активізувати переговори з Росією викликало низку гострих реакцій у Європі. Особливо розчарована Польща, яка докладала чимало зусиль, щоб угода Києва з ЄС була підписана саме наприкінці листопада у Вільнюсі. У розмові з Радіо Свобода сьогодні відомий польський дисидент, нині головний редактор варшавської газети «Виборчий» Адам Міхнік оцінив своє рішення української влади так.
Я думаю, так, що...
По-перше, це погано, це очевидно. З іншого боку, я сподіваюся, що це ще не кінець. Я думаю, що ще буде тривалий процес, довга історія. Звичайно, це ключовий момент в історії України, від цього залежить майбутнє держави та її народу. І я сподіваюся, що не буде такої повної дурості з боку уряду, парламенту, президента Януковича, щоб ризикувати покращенням стосунків з Євросоюзом. Ті аргументи, які я чув від Києва, це гроші. На цю тему компроміси ще можливі, але що стосується історичного вибору, то все залежить від нинішніх начальників країни. Я впевнений, що з боку Польщі, як держави, ми готові на різноманітну допомогу Україні. Але все, врешті-решт, залежить від президента Януковича і його влади.
Пане Міхнік, а вам не здається, що все це було наперед розіграно якраз до річниці Майдану, відзначення пам'яті Голодомору? Янукович у Відні, а Азаров у цей час в Києві відмовляється від просування Євроасоціації.
Я не знаю.
Все можливо. Я не знаю до кінця всієї внутрішньої полеміки підкилимної війни у владі в Києві. Але що стосується суспільства, то я переконаний, більшість хотіла до Європи.
Ви хотіли Європи.
Все ж, як ви вважаєте, який вплив на Київ цього разу відіграв більшу роль? Росії чи внутрішньої команди Януковича, яка боїться втратити владу?
Знаєте, це питання більше для проповідника, а я історик. Вплив Росії очевидний. Вони цього ніколи не приховували. Що стосується долі влади Януковича, то це питання відкрите, і в його інтересах для утримання при владі це підписувати угоду з ЄС. Бо якщо він не підпише та Україна потрапить в руки великоруського впливу, то це означає, що не Янукович буде номер один. Ні, номером один буде Віктор Медведчук. Я так думаю.
Він буде Медведчук.
Пане Міхнік, багато моїх друзів та відомих мені експертів бояться, що це рішення Києва у четвер означає не відкласти євроінтеграцію, а поховати її. О, якщо Янукович і команда виграють вибори у 2015 році, то вони не повернуться назад до ЄС, а будуть при владі довго, мінімум 5 років.
Я
згодний, але ми в Польщі на це кажемо таким прислів'ям. Монастир живе довше, аніж його настоятель. І Україна буде ще без Януковича. В тому сенсі, що це ще не похорони, ще не вмерла Україна.
Ще не вмерла Україна.
Пане Міхнік, що ви думаєте про українську опозицію? Минулої ночі були спроби зібрати Майдан в Києві, але прийшло до 1500 учасників, а на ранок їх було там 150. Соціологи в Україні кажуть, що досить високий відсоток людей готових тисти на владу десь до 15 мільйонів українців, але вони не знають, за ким іти.
Слухайте, я думаю, що сьогодні терплячість для України дуже важлива. Не треба робити жодного бунту, повстання, але треба спокійно почекати і робити свою справу далі. Але що буде у найближчі дні, цього ще ніхто не знає.
Ніхто не знає.
З Адамом Міхніком розмовляв Василь Зілгалов. Економічне становище України дуже складне, і продовження російського тиску їй не витримати. Про це заявляють урядовці, провладні депутати і деякі експерти, пояснюючи рішення Кабміну призупинити підготовку до укладення угоди про асоціацію з ЄС. Водночас аналітики закликають не перебільшувати значення російського ринку для української економіки. Олександр Лащенко знає подробиці.
В інтересах національної безпеки України процес підготовки до укладення угоди про асоціацію з ЄС призупинено. Розпорядження прийнято з метою більш детального опрацювання заходів, які Україна має виконати для відновлення втрачених напрямів торговельно-економічних відносин із Російською Федерацією та іншими державами-членами СНД. Отаке розпорядження ухвалив український уряд. Віце-прем'єр Юрій Бойко оцінив втрати України від скорочення товарообігу з Росією з серпня нинішнього року в 30-40 мільярдів гривень. Зрештою, як зазначав в ефірі Радіо Свобода експерт Василь Стоякін, здійснені Москвою дії у відповідь на висловлені Києвом наміри підписати угоду про євроасоціацію були передбачуваними. Проблема російського тиску загострюється тим, що Україна не отримала сигналу від ЄС про покриття втрат у торгівлі з Росією. Про це заявив Юрій Бойко. При цьому пан Бойко уточнив, що Київ очікував від Євросоюзу не гроші, а відкриття ринків для українських товарів. Зі свого боку, економіст, колишній віце-прем'єр України Володимир Лановий підкреслив у коментарі Радіо Свобода, що не варто перебільшувати значення Росії для української економіки. Він назвав неправдою твердження деяких нинішніх урядовців, що третина товарообігу України припадає саме на Росію. Також він назвав брехнею заяви, що втрата економіки України останніх місяців є наслідком переговорів із ЄС.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Голодні роки 10-річний Федір Кучер разом з родиною пережив у селі В'язівок на Черкащині. Хліба, як і в інших, у Кучері не було. Рятуючись від голоду, родина на кілька місяців переїздила на Вінниччину. Після повернення в рідне село, пригадує нині 90-літній Федір Кучер, рятувалися залишками схованої картоплі, сухими кукурудзяними стеблами, листям. Своїми спогадами Федір Кучер поділився сьогодні з Радіо Свобода.
Забрали все з колгоспів. Добрий був врожай. Не дали нічого і колгоспникам. Хто сіяв і жав, і молотив. Нічого не дали. У мене батько теж нічого не одержав. Ну, одним словом, без хліба ми були теж. І мусили в 33-му році під осінь виїхати. Батько, товариш був у Вінницькій області, директором кар'єра каменоломні по-українськи. А він його запросив туди. То ми поїхали. А вдома, коли вже це не дали нічого, то люди почали ходити красти скрізь. А в нас був урожай картоплі. У нас було 60 соток і чимало вродило картоплі. То ми цю картоплю викопали у сінях яму велику з батьком. І всю картоплю принесли, заховали, як виїжджали. А ставили там дядька з дочкою, щоб він недалеко жив, щоб не вкрали там. І поїхали в Вінницю. І там пережили, поїхали ми в грудні перед Новим роком, і там прожили 3 місяці. То були хлібом. А люди там вже голодали. Я вже бачив, то батько там оце в кар'єрі був завідував їдальнею. Це була вона державна, не колгоспна, а державна. І одержували хліб на сім'ю. А вони ж, видно, зараз дивили, що як це на селяни кар'єру мають, і вони ж не тільки, а ті, що працюють, одержують їх столо. І їдальні є, то вони закрили. Ми 3 місяці прожили, але в ці 3 місяці нас врятувало. А я там бачив вже, що бачив. У школу ходив там, коло школи. Зимою бачив, ми вийшли, діти наперед, побачили, що на низу коло річки там люди, якісь дядьки, якісь коняка лежить, чого там. Поїхали ми, побігли ми туди всі разом. А ту коняку, чи вона може здохла, чи не знаючи. Ну, одним словом, вони вже ділять між собою ту коняку. Розумієте, лежить на снігу, лежала то. Дядько моєї однокласниці там узяв 2 ноги, одрував собі. Але ж весною, якраз перед березним місяцем, коли розвивався, закрили цей кар'єр, і ми приїхали додому. Приїхали, у нас там трохи картоплі осталося, трохи, але ж треба було на посадку і ще зберегти. То ми зрізали, відкладали весь час на посадку, а те розчавили, звичайно. Ну, та у нас того року були кукурузні стебла оці. Ну, стебла одні без нічого. Стояли під повіткою, то батько сказав обдирати верх, а всередині там така середня, як ото соняшника залишила.
Відеозапис спогадів нині 90-літнього Федора Кучера, а також відео очевидців інших Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади. Дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Більше на цю тему увечері у програмі «Свобода сьогодні». Майже 430 мільйонів бюджетних гривень КМДА та Київрада витратили на свої потреби за 9 місяців поточного року. А це майже 70% від запланованих цьогоріч асигнувань цих установ. Між тим, експерти наголошують, що ці кошти, як і решта фінансів, передбачених на утримання держустанов в Україні, використовуються нераціонально і часто не за призначенням. Подробиці Софія Середа.
По 15 мільярдів гривень на Міноборони та МВС, понад 9 на потреби МОЗ, майже 4,5 мільярди на судову амністію і ще по понад 3 на утримання СБУ та Генпрокуратури. Так, згідно із цьогорічним бюджетом, виглядає перелік найдорожчих для кишень українців держустанов. Серед них також парламент з адміністрацією президента та Кабмін. На їх потребу у 2013-му державою передбачено 2,4 мільярда гривень. Між тим, про ефективність подібного фінансування нині годі й говорити, наголошує Юрій Ніколов, співзасновник сайту «Наші гроші», що спеціалізується на темі держзакупівель. За його словами, в теперішніх умовах усі кошти, які держава витрачає на утримання чиновників, лише призводять до розвитку корупції. При цьому експерт зазначає, що скоротити подібні витрати можна лише за умови скорочення штату держустанов. Утім, наразі це є неможливим.
Додаткові чиновники потребують додаткових офісних приміщень. Маємо приклад, що 2 вищі суди вирішили збудувати собі офіс ціною 1 мільярд гривень. Його утримання буде коштувати Україні, мабуть, стадіон Олімпійський.
За словами Ніколова, контролювати фінанси стає дедалі важче через офіційне виведення чималої кількості держзакупівель у тінь. Відтак, депутатам, як і раніше, можуть замовляти малину за ціною 670 гривень за кілограм, а для президента орендувати елітний гвинтокрил за майже 10 мільйонів гривень на рік. І про це ніхто не дізнається. Тим часом регіонал Володимир Олійник наголошує, що у питаннях задоволення потреб держструктур часто першорядною є якість послуг, через що ціна на них може дивувати звичайних громадян.
Якщо ця малина коштує певний час таку ціну, нічого не зробиш. Це представницькі видатки по прийому іноземних гостей. І, вибачте, там картоплю в мундерах не подаси. Питання гелікоптера. Всі добре знають, що не всі літальні апарати мають однаковий рівень безпеки. Це ж іде питання про главу.
Утім, дорогий для України не лише президент, але й столична владна верхівка. Зокрема, на утримання Київдержадміністрації у цьогорічному бюджеті закладено близько 570
179 мільйонів гривень, а на Київраду – майже 41 мільйон. Колишній журналіст, а нині громадський активіст Єгор Соболев наголошує, що про економність і дбайливість у використанні цих коштів із кишень платників податків навіть на місцевому рівні думати годі.
Величезні витрати йдуть на охорону Київради. За справжнього місцевого самоврядування депутатів не треба охороняти від їхніх виборців, яких вони мають обслуговувати.
Тим часом Володимир Олійник не виключає, що під час ухвалення бюджету на наступний рік видатки на утримання держустанов все ж таки дещо скоротять, відповідно до, цитую, фінансової ситуації, яка нині складається у державі. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А більше на цю тему ввечері у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А перші підсумки дня з вами підводила Людмила Ванна.